Beno ba, hilabete hemen, hementxe Zualbe ongizate emozionelerako zentroarekin bat egiten dugu. Hementxe Beñatekin itzordua egiten dugu. Batzutan telefonoz eta beste batzuetan ba aurrez aurre. Gaurkoan aurrez aurre tokatu da, ezta Beñat?
Kaixo egunon.
Egunon.
Gaurkoan aurrez aurre.
Ondo?
Ondo, San Marko porretati bueltan.
Porretati bueltan, eta orain bizkate maldan gora.
Edo. Bai, martxa hartzea kosta berriz.
Kosta egiten da, eh? Bai.
Hori... Bai, hombre, egun batzuko lasai dutxuta, ba.
Bai, noski. Eta egun, horiek ere patxadez hartu behar dira, ezta? Ezinbestekoa dira.
Bai, eta beharrezko dira, nea. Deskantxu bizkat, bai, buru, bai, gorputzei emateko, ba, beharrezko dira, bai.
Bueno, zurekin azkeneko jorratu ditugun ba, tartetxo horietan, bainat, bueno, bakasu praktikoak izan dira hemen landu ditugunak, ezta?
Bai.
Eta gaur beste horietako batekin zatoz, bueno, gainera, nahiko ohikoa izan daiteken, ba, gai batekin, ezta? Inguruko edo gertuko edo lagunen batekin, arazoak dituguneko tarte batekin, ez? Gaurkoan, hori da jorratuko duguna?
Hoi da, gaur lagun batekin arazo zitun ba, emakume baten kasue, elanduko deu, eta bai, zuko samezela, ba, nik uste hau, ba, eozini gertau lekiokela, ez?
Aurrekoan irratxa joan, aurreko hartan, bikote arazoak izan zitun emakume baten kontsulta horren adibidea edo, ez? Ikusi genuen, baina gaurkoan, hortxe, ba, legun batekin izandako arazoak. Lagunak, noski, ingurukekin ditugun arazoak irore zailagoak izaten dira batzuetan kudeatzeko, ez? Bereziki harreman estu bat baldin badago tarteko.
Bai, hori da, harreman intimo baldin badukezu norbaitekin. Ba, bueno, estres emozional ba handi suposatzen du horrez utzako eta ezti erresak izaten kudeatzeko, ez? Baina ikusiko dugun bezala, hori abia puntu bezala hartuko dugu eta ba ahalik eta informazio gehien ateatzen zailagoko gea aurrekotan egin dugun bezala. Bueno, ikusiko deba bernoa iristen gan.
Hori da, nora gramatzen ez da, gaurko, bueno, ba, kasu praktiko honek. Testu ingurua, pixka kokatze aldera edo, zein da, pertsona honen profila edo?
Bai, emakumezkoa da, 41 urte ditu, ezkonduta dau, gizonakin bizi da, seme bat dauke, 8 urtekoa, eta lana egiten du, goizez eta arratsalez esaten dit.
Bueno, jakinda, gutxi gora bera, pertsona honen hoxe bat, testu ingurueko erikokatu dugu, zuregana doa, eta zein da nagusiki kontsulta horren arrazoi nagusia edo?
Bai, arrazoi nagusi lagun batekin dauzken arazoak diela esaten dit. Askotan esan deu, ba, kontsultan arrazoia garri eta zehatza izan bardola, aztertzen hasteko, beraz, ba, zehatzago izateko eskatzen diot, ba, launen arte ma milaka gora bera male izkelako.
Bainoski.
Ea berak, ba, arazotza sentitzen nori, don nori, ba, zehazki zer dan galdetzen diot. Egia danakin pasatzen dan bezala, ba, asko kostaren zaioa badieraztea. Aurreko aldin komentatzen genuen ez garela otxuta, ba, gertatzen zaiguna objetiboki azaltzen ez, gure barrun ditugun, ba, sentipenak, emoziok, ezinegonak proiektatzen ditugu, baino ez dakigu gero deskribatzaileek izaten, zehatzmeat azaltzen, ez? Zer dan justu pasau dan hori. Denbora bat eta gero, orain dela hilabete batzuk arte, ba, laun batekin gehatzen zala, esaten dit, hasten hiru bat aldiz, korrikatzeko, eta gaur egun, ba, jadanik ez dila gehatzen. Orain dela urte eta arditik edo, ba, ez dila geratzen, urrundu indiela. Azalpena urrun, ba, balekoa da, danok ulertzeko modukoa da, eta hau hartzen dut, hasiera bezala.
Bueno, ez dakitinik horrekin pista askorik edo ematen ote dizun, ze, bueno, asarretze edo, bueno, orain ez direla gara batean geratzen ziren moduan, bezain beste geratzen edo, noski, baino, arrazoi edo motibo emateko egongo da, ez? Hori, ba, gertatu ba, izateko, edo zer?
Bai, badau, horatik azten gara, ba, pixkat, bat iraka, ez? Atzetik onleizken, ba, arrazoiak, edo, eta aurrekoan esaten genuena, bezeroa desafiatzea, ba, teknika bezala ez, beharrezkoa dela, ba, bezerok esaten diguna desafiatzea, ezin deulako, ba, lehenengo esaten digun gauzakin gelditu. Hau zertako jentzan desafiatzea, ba, bere jokabide neoleizken inkoherentzik ba, agerin usteko. Eta hortan aste naiz, ba, informazio interesgarria ateatzeko asmokin.
Desafiatzeko kontu hori, oizan lik ere, ba, ume txiki bat ere egiten zaio moduan.
Bai, pixkat kontraen edo esan duen hori pixkat kuestion hau, ez?
Oixe, zalantza txiki baten, okikalarri baten jarritzen duzu, gero, oixe, ba, inkoherentzio guztiak, behar den bezala ondo bai. Sakontzeko hoietan eta hau gaztartzeko.
Beak ikus ditzan, ez? Askotan gu ezkea inkoherentzien batekin bali madugu, ezkea konstiente izaten, eta bueno, kanpotik, ba, pixkat behik irikitzen bali madugu, ba, ohartzen geha, ez? Orduan aspalditik ezautzen zola laun hau esaten dit.
Bai.
Baina orain dela 5 bat urtetatik ba korrikatiko gelditzen ziela. Oso poliki egiten zuela korrika. Kontu kontari joeten ziela bide guztin. Puntu hontan ba ea kirola etea edo hitz egitea. Zertzan garrantzitsua galdetzen diot. Beak ez espero galdera hau ez usten harrapatzen dut eta pentsakor gelditzen da. Ta azkenen ba barre algaraka ba korri etea bigar mailako zerbait zala onartzen dit. Eta benetan ba beraien gauza kontatzeko gelditzen ziela. Tontokeri bat dirudi honek, baino inkoherentzi txiki batekin egiten dugu topo hemen. Eta oso adierazgarri da, nola funtzionatzen deun ikusteko. Askotan gauza bat saltzen deu, kanpotik behidauta ba, gauza bat ematen du, baino atzetik ba, beste arrazoi bat egoten da, ekintza hori egia bultzatzen gaituna.
Beraz, puntu honetara iristen garela, inkoherentzia honek zer da ezagutara ematen diguna, alegia, agian batek lehenesten duela ba, korri egitea eta besteak lehenesten duela ba
itzeitea.
Itzeitea. Hoxe
da. Hoxe da, bai. Horatik, ja inkoherentzi txiki bat daunez, ba bueno, bezerok eman digun pista hortan sakontzen deu. Nik, kasu honetan, ba, profesionala, detektibe papera hartzen du, eta pixkanaka, ba, bezerok esan duen horretan ba, barneratzen juten da. Gauza zehatz mehatz jakin behar die, ba, mamia iristeko. Eta horatik egin die hainbeste galdera, ez kuriositate utxekatik, jo. Itzeteko gelditzen bazien, ba, ea zertaz itzeten zuen, galdetzen nionik, ea ze gaien ingurun ba, mintzatzen zien. Beak gehienetan, ba, beraien bikotez itzeten zuela itortzen dit, korrikazi joztela.
Bai.
Eta nik orduan ba, ze gertatzen da neuren bikotekin, galdetzen diot, ba, etengabe ba, haien ingurun izketan aitzeko. Garbi dau, ba, beti beraie baldin badie mintzagai, ba, zerbai badaula, ba, gustatzen etzaiena, euren gandik.
Hoi da, argi dago ere, bueno, ba, une hori baliatzen baldin bazuten, zerbaiten gatik ere izango zela, ez da? Jatorrien behar bat baldin bazegoen hitz egiteko, ba, zerbaiten gatik izango.
Bikoten gai hori ateatzen baldin bazan, ba, ber, hoi jakin nahi non, aber, zerta zien kesu edo zerta molestaten ziena.
Eta zer nolako jarrera antzeman zenuen, bai, antzeman zenion momentu horretan?
Puntu honetan, ba, bezeron gorputz, lengoaian arreta jarriz, ba, ukondo kukitzen hasten da, beson azka aiken, dezer oso ikusten da, eta hori oso seinale ona izaten da, bide honetik goazela esan nahi horrek.
Alegia, hemen eman dugu beste aurrera pasu txiki bat, hemen deskubritu duguna da beste jatorrizko arazo bat edo, ez?
Bai, gorputzeia seinale horiek ematitunen, esan nahi do zerbait aukitzen nahi gehala edo horre leikela, ba, bilatzen nahi gehan bai, ba, informazio garrantzitsue. Edo...
Barruko ezin egon hori ere agerian geratzen da, ez?
Hori da. Bai. Orduan zer da orduan gure bezeroi, ba, bere bikoten gandik gustatzen ba, ez zaiona, ez? Kostata, baino azkenen ba, bere gizonak kirola nahi donen etxen dola, esaten dit, eta behaliz, ba, goizeko seietan ez nau barri zaten zala, ba, lagunarekin korri etxea juteko. Hoizan bere keja nagusie. Batzuk, ba, aizialdiaz nahi duenen gozatzen duela, eta berak ezetz, horre molestatzen zon gehien gure bezeroa.
Hortzegoena arazo nagusia.
Bai, beha behintzeto izaten zon. Hortaz kejatzen ziela gehienetan, baizketan juten zienen, korrik atxen zuen bitarten, ba, normalen horri buruz hoi izaten zala keja nagusia. Bai.
Bueno, behin baina gaiagotan ere, besteen jarrerak ikusita, gureak alderatzen ditugu eta bueno, kexu ere askotan adierazten dugu. Ez dakit hori gero nola bideratu dute daiteken, bainat.
Bai, hoi esplikagar noain, besten handi gehien izorratzen diguna, asetu gabe daukeun, ba, gure behar izan bat izaten da. Eta beti, bestengan proiektatzen dugu. Kasu honetan bezala ez, gizonak behai, ba, ez dio ezerrein, baina beha hortaz da kexu, ez?
Kexu, ez?
Orduan, hoi esan barno, bionero emozion askora biltzen dugu, izpilun terapie, eta kasu honetan eba oso baliagarri suertau zitzaigun. Izan eba emakume honi, beha bizitzena izan, ba, inkongruentziaz jabetzeko balio izan zion. Oain esan dute bezala, kanpon salatzen deguna, gure barrun konpondu gabe daukeun arazo bada, eta hortaz konturatzeko, ba, izpilu bat behar izaten dugu. Gure arazoa islauko dan, ba, izpilu bat. Emakume hau, bere gizonan gana izan, bere arazoa proiektatzen, gizonak egin zion, izpiluna, eta izpilu hau ari zitzaion erakusten nolabait, ba, bere burun ze aldau hartzon. Kasu honetan, ba, bezeroi, bikotek behar nahi zonen etxentzola kirola molestatzen zion. Baina pentsatzen jartzen malin bagea, nun dau ba hor arazoa, ez?
Hori da, ez da, kanpotik ikusita behintzat.
Zer dauka hori txaretik, ez?
Hori da, ez? Gainera, ez dakit, jarrera arrunt batetik abiatuta, ez dela horrela, ez dakit, esan nahi dut, gizonak egiten zuena ere, gauza oso arrunt bada, ez?
Orduan, eta koherentea, ez? Bai. Gauza bat egin behar balima ez duzu, nahi dezunen egin behar ezu. Orduan, emakume honi, ba, berdin eike guztako litzaioke, eta ez zon bere burue horretara baimentzen, horretik molestatzen zion. Ze inork etzon goizeko seietan korrikaitea jutea behartzen, baina alare junetzen zan. Beraz, hortzeuken inkoherentzie. Bere burue, ba, benetan nahi etzon gauza bat ekea behartzen aizan.
Bueno, orain entzule ditugunak, ba, pentsa, baten bate pentsa ez dake ez, bueno, pixkat neko inkoherenteare badela, ez? Hori, modu, inkonstiente batean ere sortzen dan, egoera bat izaten dan, oski, ez da? Baina nik ez dakit, inkoherentzi hori, bere bizitzako beste esparru batzuetara edo, ez dakit, estrapolatzeko moduan baote gauden, edo zuk horri ere erreparatzen ote diozun?
Bai, azkenen hori, muestra txiki bat da, ez? Adibide xume bat besteik ez da. Ba, mai baten hanka bat izango balitz bezala. Orduan ba, hanka horrek ba sostengatzen duen ba gatazka orokorragoa atea behar deu. Korrikako adibiden ikusterako inkoherentzi hori, ba, bezeron bizitzako beste eremu batzutare ba estrapolauleike, eremu garrantzitsuko batzuta, ez? Orduan puntu honetan ba honakoa izango litzeke galdera. Bezeroa bere bizitzan, ba, korrikatik aparte, nahi ezton zerrekia ida behartzen bere burue. Edo beste modu batea esan da, zerrekia gustauko litzaioke eta ez doien. Galdera oso zuzena die, sakonak, autoindagazio handie eskatzen duenak, eta bezerok ez do baseekun erantzuten hemen, baina hori nahi izaten du, ba, hausnartzea ez, bere bizitza zalantzan jarri, eta ondo ez dijonan ingurun, ba, kontzientzia hartzea beak.
Zuk diozu bezerak ez duela behar, bueno, ba, berala batean erantzuten, espero ez duelako, ez da? Horrelako,
ez, hori da.
Horrelakorik.
Korrikako adibide txiki hori hartuta, ba, pixkat bere ba, bizitzako esparru garrantzitsuko batzuta, ba, ba, amakin dauken harremana, gizonakin dauken harremana, semekin, lanen, pixkat horrea, estrapolatzen deu, eta aber nun bat datorren baita inkoherentzia hori, ez? Ze normalen, korrikan hori erakusten bali mado beste eremu askotan ba oso posible da erakustein koherentzia.
Lehen esan duzuna, korrikaren nahi izan daiteke lagintxo txiki bat, ez?
Hori da,
adibide txiki bat, baina gero hortik ariozatik tiraka eginaz eginaz, autoindagazio handi askatzen duen ariketa horren ondoren, zein emaitzetara iritsi zineten?
Ba, denbora bat eta gero ba kostauziko, baino bere semea zaintzea derrigortzen zola bere burue, aitortu zien. Beti bea arduratzen dala guztitaz, eta ez tola nahi izaten hori, ba, adibidez umea eskola eaman, eskola bukautakon jaso, ikasten lagundu, arropa prestau. Claro, bere semek 8 urte zitun, etzan umea, eta beak esaten ba, dizkiten gauza horietatik asko, dauneko ba, mutikoa bakarrik etxeko gai da. Baino, alare, ba, beak etxen dizkio, eta gero gaina ba, kexau etxena, ez? Hor daukeu, ba, beste inkoherentzi handigo bat.
Zaila egiten da pentsatzea, hortaz ere ez jabetzea, alegia, inkoherentzi hortaz, egia da, berak kexu da gauza askotaz, baina san duzu moduan.
Robot bat zela, ba, etxen jarraitzen du, ez?
Bai.
Orduan, ba, askotan aurkitzen gara kontsulta nola jokatzen duen ba, amekin, beraien seme alaben gainen dare etengabe, eta nahi gabe ba, euren mendeko etxen dituzte, seme alabak ba, eurak izan ordez laguntza askatzen duenak, ba, aurre hau egin die eta dana egin da ematen diete. Eta hori oso kaltegarri da aurren garapeneako. Gehiegizko babesa, esaten zaio horri, eta umen individuazio prozesue ba oztopa egin du.
Ama baten kasuari gara aipatzen, baina ez dakit orokorrean gurasoi gertatzen ote zaien hau.
Bai, gehiegizko babesa bai emalike, bai amak edo bai aitak,
oida,
bai.
Aitai, jo,
baina oso kaltegarri da ba, umen garapeneako azkuntza prozesun.
Gehiegizko harreta hori, ez dakit, kasu honetan, berari nonbaitetik datorkio jarrera hori?
Bai, emakume hau beharrezkoa etzan denbora eta energia eskaintzen aizaiola ikusita mutikoi, ba, horrek estres bat sortzen zion, eta nundiz etorren ba, aztertu gendu pixkatez. Semekin egin aizana ikusita, ba, garbi zion bezerok etzola bere bizi, bestena baizik. Nola bat esateko, bere bizitza, besteen beharren menpe jarritaz duken. Edo beto esateko berak uste zitun beharren menpe. Ze hemen oso horrexa da trampan eroitzea. Bestek behar batzu dituztela uste deu,
bai.
Baina gero egitan gure beharrak besteik ez die, eta bestengan proiektatzen ari gea. Eta hoxe zan emakume honekin gertatzen aizana. Berak asegabe zitun beharrak, ba semengan proiektatzen aizan. Eta ikusten genuen, ba, bueno, bezero horietzen aitzeko, noizbait, beak etzon behar bezalako arretai jaso, eta horregati jokatzen zuen nola. Arreta gabezia horren sustraie topatzeko, ba, beti egin duena, bere haurtzaroa ingen duen salto, eta etxen bizitako ba, ingurun emozionala aztertu gen duen.
Horain, beste behin, eta arreta gabezi hori, edo, arreta gabezi horren jatorrira begira jarrita, ba, beste behin, hor txeza, gadei batean, ba, etxean bizitako ba, egoera txikitan, edo, bizi izan dako ba, egoera baten, ba, batetan nahi noarritu gote daiteken, ez da?
Hori da, hori da, bere haurtzaro solastu ginen, eta bai, normalen atatzen nien bezala ba, gauza interesgarri gatea zien. Bea umea zala, aitak eta amak, bik, ba, lana eki omen zuen, eta ia egun guztin, ba, etxetik kanpo egote omen zien. Beste emakume batek zaintzen omen zitun. Bea eta bere anai txikie. Emozion aurre intzan, gara jau ba, akordatzeakon, eta ba, hortzeuken zauri ez, guraso aldetik, ba, jaso etzon arretak ematen zion min, eta bea oain, norabait, ba, bere semekin naizan hori konpentsatzen, gaiegizko arreta ba, eskeniz, ikusi nundi zetorren.
Alegia, garai bateko gabezi hori oso, hori oso txertatua zuen berak, ez?
Bai, hori, ba, utxune hori hor gelditzen zaigu, eta sendau gabe bali madau, ba, gero eldu geanen, ba, gure seme alabakin, ba, azkenen gure gabezi hori haitzen gea proiektatzen, eta horretik eskaintzen dio, ba, gaiegizko atentzi hori, ez?
Gurekin egin ez zutena, edo, guri, bueno, eman ez ziguten hori, modu eta borondaterik onarekin egin nahi dugu gure seme alabekin.
Hoi da, baina azkenen konpentsazio bada. Zu barrun daukezun ba, karentzi hori, ba, ba, pixka bai betetzeko ez, zure beharrak aizea bestengan proiektatzen, eta horatik, ume dauzkela uste zu behar horiek, baina zure baruti datozen behar batzuk die.
Eta nabarmendu beharko genuke beste behin, gainera modu inkoherente batean egiten dela hori. Alegia, ateratzen dela modu, bueno, natural batean diot, ez da?
Bai, baina gero...
Inkonstinteki, barkatu,
gero, esan nahi. Gero, keja zan, beha, esan nahi dut. Etzola derrigortu esentitzen zan, ez? Modu baten, ba, semei hainbesteainoko arreta ematea. Orduan, hor badau, zerbait, ba, hori, ondo ez dijona. Bestela, bere borondate guztik inengo balimazon, ba, etzan hortaz konturauko, ez?
Bai, edo, etzan kexu,
hori da, baina ondo ez emozional hori, ateazaion momentutik, ba, hor, ba, beti izaten duna, estop bat egin bardeu eta bertzea idan gertatzen. Inkoherentzi bat egon lehiken seinale dalako.
Kontatu diguzun honekin guztiarekin, eta informazio guztia ondo bildu ondoren, kontsultari amaiera ematerako orduan edo, nola bideratu zenuten, edo nola bideratu zenuen, ze pixkat kontzientzia hartzea da beste behin ere gakoetako bat, ez?
Hori da, helburu nagusie, bai. Ikusita, ba, gauza asko ingurun hartu zon ba, kontzientzia hori emakumek, ez? Bizitza, ba, mezu garbi bat helarazten aizitzaion, bere bizitza bizitzeko, hoi esan aizion espiluk, ez? Gizonan gandik ikusten zon, ba, mezu hori azkenen oizan, gizonak nahi zonen egin zon kirola. Ba, izitzaion esaten, ba, beake alaxe egiteko eta bere bizitza bizitzeko. Mendik aurrea, ba, inai etzikun gauzakin, ba, koherentegoa izan barko zala, adostu gendun, eta egin zikun gauzak, ba, ezin zikula obligazio bezala hain. Bestela, ba, obezala ez egia. Ba, horrek lehen esan duen bezala, ba, ondo eza sortzen ziolako, estres bat. Behantzako denbora libre gehiago hartzeare, ba, komentau genduen, ba, esate bateako irakurtzeko, musika entzuteko, kirolatiko, eta noski horrek, ba, semei, ba, arnasa pixkat hartzen ustea esan nahi zon. Eta zegokion espazioa matea. Gainea, ba, umek aita bate bat zeukela, azaldu nion, eta aitai, ba, protagonismo handigoa amateko, ba, gomendau nion, dana beak ingabe ez, oain arte bezala.
Hor, helburu argi bat, ezta? Bere bizitza bizitzeko, eta pixkatxo bat, berarentzako ere atxeden eta, bueno, ba, minutu edo ordu batzuk ere hartzea, ez dakitena da, hori gero ere, ba, prozesu, lanketa prozesua da. Ze, hainbeste urteetan,
claro,
edo kasuetan, semeak 8 urte izanik, eta jaio berritik, ba, semearen gan guztia jarri izan badu, ez dakit ondoren gero, ba, pertsonaren inguruko berririk edo izan ote duzu, baina, bueno, emandan beharreko pausuak eman zituen, kosta egin zitzaion.
Ba, ez dakit ez nitzen gehiago egon, baina beti esaten detena, nik erakusten dut informazio guzti hau, eta ondoren bea da, ba, urratxak eman marriuna.
Norberak landu bardo.
Norberak landu bardo, barne lanketa hundi eskatzen du horrek, ba, klaro, zuko esan bezala, ba, urte askotan, ba, hola hotu dalako, ez? Orduan, modu baten, ba, ikasita dauke, ja, hola jokatzea, ez? Baina, bueno, hortako da bien oro mozioa, informazio guzti hau, ba, atea.
Bebe, mai gainean jartzeko.
Oida, mai gainean jarri, eta beak ikusi bardo, nola jokau, hemendik aurrea.
Nik uste dut, gaur ekarri duzun eredu hau, orain arte jorratu ditugunetatik, agian, ez dakit, ohikoena, kakotxen tartean, esango nuke dela. Baina,
bai. Ze azkenen, ze guraso, ez dau, ba, etengabe beraien semeara ban gainen, ez? Baina ikuste jendea identifikauta sentituko dala, ba, kasu praktikonekin.
Bai, horrelako egoera ugari daude, edo guztioko ezagutu ditugu intzat inguruan horrelakoak, ez da? Eta beti, behin da berriztigu moduan, ba, borondaterik onarekin eginda, eta kero agian zuk augustia azaleratzen diozu pertsona horri, eta ez dakit, ba, igual, agian frustrazio puntu txiki batera izan da ezak, ez? Pentsatuaz, ba, nik beti augustia egin dut nire, ba, borondaterik onarekin, eta orain, ba, hausia guztia.
Dehik irikitzek beti ematen do, ba, batutan mine ematen do, ez? Gauzak hain gordin azalduta, ba, konturatzea zean atxu ondo etxen, edo ez hain ondo etxen, baina, bueno, beti esaten duen, hemen bakoitzek dauzken errekurtxokin aldona etxen do, eta bionero mozioa ez da, ba, jendea izorratzeko, edo baizik, da, ba, bueno, pixkat kontzientzia hartzeko, ba, okerretzen deun guzti horren ingurun, eta albalima da, ba, hobetzeko.
Gauzak nola diren ikusteko. Askotan, kanpotik, bakarrematek guri irakastea eta erakustea, gauzak zertan diren ere, ba, komeni delako, ez?
Hori da. Baina, kontzientzia hartu behar deu, ba, askotan, bestengan ikusten ditugun gauzak, gure barruti datozela, ordun. Bestetan ikusten ditugun, proiektatzen ditugun beharrak, gurek diela, eta horrek, ba, inola bai, ba, kosta jenda, ez, barrua behitze hori, eta zure gabeziak, beti oso horreza kulpablea kanpon seinalatzea, askotan, ba, gure barruti dator hori, ez, eta hori, ba, jendei asko kostatzen zaio.
Gure barruko ezin egon horri begira jartzea, baino, nahiago dugu, ez da, beste erroa
bai,
botatzea.
Bai, baloiak kanpoa bota, eta beti errudune kanpon bilatzea.
Esango nuke guztiok hori egin dugula noizo noiz, eh?
Ba, eta ni barne.
Horregatik, orduan, bueno, hori ere modu, ba, ez dakit, inkonsciente batean egiten den zerbait da, baina, ba, hoxe, gaurko kasu praktiko honekin behintzat, nik uste dut, bakarren batek ere bere burua hortxe islatuta ikusiko zuela, eta, hoxe, lanketa, bueno, ba, majoa da, egin beharrekoa.
Bai.
Prozesu, bueno, ba, luze bada, baina gutxienez, ba, bioneuroemozioaren bitartez ere, ba, guztia ere agerian geratzen da, eta horrek ere balio digu, ez? Aurrera egin izateko. Bueno, bainat, ba, hoxe, ba, gaurkoan ere egin dugula, tartetxo berezi hau.
Egin
dugu saioa. Urrengo hilabetean beste kasu praktiko batekin, edo?
Bai, haber sintoma fisiko bat, azkeneko bi izan die pixkat pertsona arteko arazonak, ba, haber urrengon piskat abia puntu bezala hartu sintoma fisiko bat hartzen dugun, da, haber, zehateatzen da nortik.
Bueno, ba, ikusiko dugu ondo bidean, maiatzean berriz ere mentxe elkarren berri izango dugu, bale?
Hori da.
Bueno, bainat, zaindu, eh?
Bai, berdin.
Ezkerrik asko.
Bai, zuri.
Aio, aio.